Hello sa mga supporters at listeners ng Punchline with Alex Calieja. Magkakaroon po ako ng US stand-up comedy tour. Ang title ay Lap Trip USA with Alex Calieja. Mag-start sa May 12 dyan sa Lola Happy Bistro sa May National City, California. May 13, Kusina Filipina dyan sa Cerritos, California. May 14, The Grill by Miss G dyan sa May Hayward, California. Punta tayo sa East Coast. May 19, The Backyard yan sa Jersey City, New Jersey. May 20, The Haven, Woodside, New York. Yan naman. Tapos tatakbo tayo ulit sa West. May 21, Mekong Bistro dyan sa Portland, Oregon. May 27, C3 Seafood Bar and Grill, Las Vegas, Nevada. Yan. May 28, Kapatad Kitchen and Cafe dyan sa Austin, Texas. June 2, naman sa Pasayahan, Sanayon, Houston, Texas. June 3, The Red Doors Bar, dyan sa may San Antonio, Texas. June 4, Soul Fire Brewing Company, dyan naman sa Roanoke, Texas. Sa mga tickets, na mga details sa tickets, kontakin nyo na po ang www.adobojamproductions.com. Magkita-kita po tayo dyan, masaya yan, marami tayong mga tawanan. At of course, gusto kong makita kayo dyan mga Pinoy sa USA. Spread the laughter, not the virus. Kita kits.
Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calieja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Hello and welcome sa Punchline with Alex Calieja. Ito po ang host, Alex Calieja. At isa na namang episode na talaga namang sigurado mag-enjoy tayo dahil may bago ang kakausapin na may palabas ngayon sa Viva Max. Pero nakita ko kayo na may dumaan dyan na pamilyar ang mukha. Sino ba yung babae na yun? Oy! Audrey!
Audrey! Hello po, Kuya Alex!
Kumusta yung tattoo natin?
Eto, ganun pa rin. Nasa gitna pa rin. Ah!
Hanggang saan ba yan? Hanggang saan yan?
Ganun daw yan, babe.
Di ba, ba't di mo pinapakita sa akin yung ilalim niyan? Puro na lang ibabaw.
Oh.
Ay, ang gandong pala. Ganyan pala abot. Sige. Okay na ako.
Bye-bye po. Alis bye-bye. Na ako.
Bye-bye.
Love kayo, guys. Bye, mga.
Hi, sis.
Hello po.
Oh, yun. But ano ginagawa nyo dyan ni Audrey?
Oh, ano po, nagda-dubbing.
Para saan?
Fantasia.
Ah, yung ba yung palabas nyo, Fantasia?
Yes po.
Ses, ano ba yan? Ilan na bang ginagawa mo sa Viva Max ngayon?
Sorry?
Ilang palabas na ginagawa mo sa Viva Max?
Ngayon, eto pa lang po. Pero Fantasia pa lang ulit ngayon. Pero before, may dalawang movie na.
Anong movie mo pareho?
The Influencer yung una. Then yung pangalawa is An Affair to Forget.
Alam naman natin ang Viva Max ay mga sexy films, no? So, yeah. Ibig sabihin, obviously na nagpapasexy ka rin dyan. Anong, paano pampapasexy mo? Ano yung mga ginagawa mo na sa screen?
Ano, pinifeel ko lang siya kung ano, halimbawa, kung ano yung bigay sa akin na ano, na role. Halimbawa, yan. Sige, kailangan mo magpasexy ngayon. Go, magpasexy, ano.
So,
madumi. Sorry, nandang pinagdamit ko.
Pero anong pagpapasexy na ginawa mo? Nagpaita ka na ba ng boobs sa movie?
Yeah, ako.
Ano pa?
Ayun, yung private part lang po talaga yung sa akin.
Pero may mga sexy scene ka, mga pumping, parang ganun. Ano mga position ng mga anong napanood na, siyempre arte-arte lang naman yan, pero ano na mga position na inarte-arte mo?
Ano, kadalasan kasi ako yung nasa taas ng gay eh.
May boyfriend ka ba?
Wala.
Bakit? Ba't wala kang boyfriend? May tsura ka naman.
Sorry.
Ano ba na tayong wala sa podcast ha? May timeout ha?
Sorry po.
Sino usap mo?
Ate Dayan lang po.
Sino naman si Dayan? Pati nga, ano? Oo, oh, di ba? Para nasa bahay lang pala tayo. Sis Mario, si paano ako magtatanong ng mga pasabog na question kung may mga asama ka niyan? Ano ginagawa
okay mo? Po,
dinadab mo yung mga dialogue mo?
Po?
Dinadab mo yung mga dialogue mo? Di ba? Tama?
Opo, opo.
Nadadab pa yung sex scene? Paano pa? Ang sex scene ba dinadab nyo rin?
Kapag may dialogue ka po doon na hindi masyadong ano, yun lang po ang alam ko na idadab.
Eh, ba't nakausap po dati? Sino ba ito nakausap ko? Si Jenna? O si... ano na, dinadab niya raw yung ungol niya.
Hindi ko pa po naranasan. Ewan ko lang ha, baka meron dito ngayon.
Hmm. Paano ka na-discover, sis?
Yung best friend po ng dad ko, dinala po ako kay Nanay Len, which is Janeline, si Nanay Janeline Carillo. Ayun, and then, pinakilala ko dun nung daddy ng best friend ko, tapos siguro, wala pang 1 week yon binigyan ako agad ni Nanay Len ng project, which is yung the influencer po.
Sandali, mag-uusap muna tayo sa best friend ng daddy mo. Yung best friend ng daddy mo, tama ba?
Best friend po ng dad ng ano.
Ano? Best friend na ano?
Daddy ng best friend ko po, I mean.
Daddy sorry, ng best, sandali. Daddy ng best friend mo. So may best friend kang babae, may daddy yon.
Apo.
Tinulungan ka makapasok. Sandali, ah, medyo... siyempre, hindi ko nilalagay ng mali siya, no? Siyempre, daddy ng best friend mo yun, ng kaibigan mo babae. Paano kasi nabihin ng daddy ng best friend? Ano? Natali, ako dyan, ito na imagine ko. Eh. Halimbawa, ako yung daddy ng best friend. Ako yung daddy. Nasa bahay ka. Oy, sis, mukhang pwede kang sexy ka.
Uy, wala namang paano ganyan.
Paano nga? Siyempre, dinala ka sa Viva Max. Pero siyempre, sasabihan ka ng daddy, oy. Gusto mo ba? Daling kita sa Viva Max kasi mukhang pwede ka. Ganun ba sinabi sa'yo? Paano?
Hindi. Sinabi niya lang na ano na ipapakilala kita kay Nanay Len mo. Nag-working sa Viva. Kasi po ano eh. Before kasi madalas akong nag-workshop.
Oo.
Doon. Workshop, modeling, promoting ng mga brand. Ganun.
Oo.
Tapos sinabi niya sa akin na ayaw mo mag-ano, ayaw mo mag-Viva Max. Hindi ko pa masyadong kilala yung Viva Max nun. Viva Films pa lang yung pinakakilala ko. And then yung sinabi sa akin ni dad na Viva Max, parang, ano, nagdalawang isip ako, pero nung andun na ako, sobrang nag-enjoy naman ako sa mga eksena.
Sandali. Ba't yung best friend mo, artista?
Yes po, si Casey po.
So, daddy ni Casey yun?
Yes po. Ano po yun? Gay po si Daddy Vince.
Ah, so gay. Pero paano niya naging daddy? Biological o tatay-tatayan?
Tatay-tatayan ko po pero biological dad po ng best friend ko yun.
O kaya nga, tatay ng best friend mo pero gay.
Yes po.
Paano nangyari? Parang OG Diaz, ganon?
Opo.
So may mami magkasama pa rin yung daddy tatay napunta tayo sa kanya pinagchismisan natin yung kaibigan mo. So
paano magkakasama pa rin sila ng buo sila ngayon?
Pati pa may mag-okay sila ng mami.
Apo okay sila.
Kahit gay alam ng mami na gay.
Support tapos naman po.
Ilang anak ilan sila? Isa lang siya.
Isa lang po siyang anak.
So ano lang yung experiment lang kung magkakaanak si yung gay. Alam nga pinagkwento natin siya. Sorry, eh, napunta tayo sa kaibigan mo. Huwag kang magandang na pumunta tayo sa iyo. So, just marites sa mga putya. So, yung gay na daddy, may mommy yun, tapos ang anak nila, si Casey na best friend mo.
Yes po.
Oh, gets ko na ngayon. Kasi naman, di ba, nakakatakot kaya mag-alok. Alam lalaki ako. Tapos, bisita ka ng, di ba, oh, yeah, sis, mukhang maganda ka. O bang daling kita sa Viva Max para, you know, yun.
Yes.
Pero ikaw ba, may mga naniligaw ba sa'yo?
Meron naman. Oh, meron. Kaso hindi ko sila masyadong in-entertain. Kasi ang focus ako sa career ngayon.
Oh, tapos ano, may mga naliligaw ba sa'yo ng mga older, ganun? May mga nagpaparamdam ba? Mula nang pumasok ka sa Viva Max na ganyan. May mga sexy kang film. May mga nagpapa, ano ba, mga messages, mga indecent
proposals. Meron. Hindi naman meron. Siguro mawawala yung mga ganun.
Guy. Anong edad ba ang ano, tinatanggap mo bilang suitor? Dahan-dahan ka lang ha, dahil tingnan mo muna edad, tingnan mo muna itsura ko bago ako sumagot, baka makasakit ka. Ilang taong ba ang medyo pwede pa? Halimbawa, bago magsalita. Ako ba sa tingin mo, halimbawa, ako medyo malinis naman ang intention ko tapos gusto ko lang i-date, ligawan, pasok. Papasok pa ba ako sa'yo?
As long as naman na hindi ako nababastusan sa mga sinasabi mo sa akin. Kasi super, sensitive ako sa mga words.
Talaga ba? Paano yan? Medyo naughty
itong... Gusto ka lang. Ayaw ka nung masyado kang ano.
Paano itong naughty itong punchline with Alex Calia? Paano yan kung na-offend ka na?
Kung na-offend ako, hindi ako nagdadalawang isip na sabihin sa kanya na, uy, dandaan ka naman sa sinasabi
mo. Hindi, alam mo, itong punchline with Alex Calia, itong podcast ko na ini-interview kita, medyo naughty ito, sa comedy naughty ito. Paano pag nagsabi ako, halimbawa na ini-interview, mababasusan ka ba pagka medyo may, kasi nagsabi ka na ng on top eh. Mga ilan taon na ba ako sa tingin mo? Mga ilan taon na ba ako sa tingin mo?
Ikaw?
Hindi, siya. Ako?
Sige, siya. Medyo marina kasi. Sorry naman.
Pasensya na. Okay.
Magko 40? 30s? 38?
Alam mo, mapapadalas ang guesting mo sa show na to dahil sa ginagawa. Tutulungan ko maging successful ka dahil sa hula mo. Napakabait mong bata. Ako mismo magre-recommend.
Totoo. Ano ba? Ilan taon ka na po ba talaga?
50 years old na ako.
Totoo.
Oo.
Totoo ba?
Oo, tamo. So, pwede pa ako sa'yo.
Malata.
So, pwede pa ako sa'yo.
Pwede pa. Okay ka naman eh.
Oo, kita mo na. So, paano? Tayo na.
Bilis mo naman, B, eh.
May hawi ng buhok, no? Bilis mo naman,
B. Kasi sobrang stikit na ng hair ko kasi galing pa ako ng biyahe.
Pero wala akong kasalanan dyan, sis. Kasalanan mo yan. Yung nakita
ng lalay. Kaya nga po, wala naman ako sinasabi.
Hindi, naglaban mo yung buhok mo. May kagagawan ba ako dyan?
Pasensya na.
Susiin mo yung Biba Max kung saan ako may dumaba mga lalaki. Sino ba yung ano taga din? Saan ba ako napunta? Mga bahay ba ito napunta?
Mga task po yan.
Magsayo mo, mag-hi naman siya. Para pa-hi mo naman.
Kuya, hi ka na.
Hi, pare. Oh, nasa podcast ka ni Punch Time with Ayes Calia. Lapit ka naman, palapitin mo dito. Palapitin mo. Interviewin lang natin. Ano ba yung ginagawa niya?
Kaya kapag daw siya.
Ha? Sabi niya, may tatalong na ako sandali. Sutal, dumaan na siya dyan eh.
Kaya may tatanong daw saglit sa'yo.
Anong trabaho niya?
The wedding.
Pare, si Alex Calieja to. Alex Calieja, anong ginagawa mo dyan? Ano mo dyan, pare? Bukod sa platon dala mo. Anong trabaho mo dyan?
Tambay lang po. Nakikain lang.
Okay. Buti naman. Sana all. Tapos, sa sakanan mo. Sakanan mo naman. Sino naman yung mga nasa kanan mo? Yung mga nakatambay sa sofa. Sino yan? Natutulog?
Sino?
Ano pangalan mo? Uy, huwag ka magtakit. Ano pangalan mo?
Diane,
anong trabaho mo dyan? Anong trabaho mo dyan? Anong trabaho mo dyan?
Ako yung associate producer.
Di ba sexy yung Pantasia?
Oo.
Pwede bang konting sexy dyan? Sige na! Naka-type na... Sino yung nasa lalaki naka-type na unan? Gusto ko makikita yung naka-type na unan.
Tulog siya.
Hindi, gusto natin lapitan mo. Malalapit mo pa yung ano dyan. Po. Sige na, para magulat. Sige na, gusto ko na makausap. Interview mo, hago natin.
Gulatin
mo.
Hi,
nasa Punch Night with
Alex. Nagigising ng tulog.
Sa Punch Night with Alex, kanya po kayo. May tanong lang ako, ano pong trabaho nyo dyan sa ano? Ano pong ginagawa nyo dyan?
Magbabantay lang
po. Uy, tanggalin mo yung una.
Tanggalin mo na yung una.
Ikaw, nasa Pantasia tayo, pinag-uusapan natin ng Pantasia. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang Pantasia mo sa buhay?
Ano ba?
Tanggalin mo yung una. Gusto ko lang malaman, Pantasia mo sa buhay.
Pantasia kung mapanood nyo ang Pantasia.
Hindi, anong Pantasia mo? Hindi, isang Pantasia mo na parang medyo sexual. Para Pantasia mo. Sige na, para masaya. Anong favorite mo? Parang isang eksena mo na pinapantasya mo.
Basta mahal ako, mahalin ako ng tama. Ayun na. Yun na yun.
Landito. Landi ka. Si ano? Si associate producer. Tanong natin kung anong pantasya niya. Uy, anong pangalan niya? Anong pangalan mo ulit?
Dayan.
Dayan, alam mo, malakas ang dating mo sa akin, promise. Malakas ang dating mo sa akin. May ano kayo, may asim ka eh. Anong pantasya mo? Anong pantasya mo, Dayan? Bilang babae. Mga sexual fantasy mo. Sige, mabilisan lang. Oo. Oh.
Napaisip tuloy ako.
Oo, so, di ba? May pantasya. Ano? Anong pantasya mo?
Hindi ko alam eh. Hindi ko alam.
Virgin ka ba?
Hindi. Hindi namin.
O oh, sige, tatanungin na kita. Kailan mo na ano yung virginity mo? Kailan, anong edad at anong ano kwento? Diba Max naman to eh, oh.
Bakit ako?
Siyempre, pagkatapos si sex na.
Manood na kayo ng pantasya.
Hindi, magkwento ko muna. Uy,
magkwento. Uy, ano to?
Saan, ano? Saan? Kailan, ilang taong ka nawala yung virginity mo at ano? Ano ba yan? Ikaw, Ses, anong pantasya mo?
Pantasya ko?
Oo.
Ba?
Virgin ka ba?
Sa guy? Oo.
Bakit? Sa girl?
Sa girl hindi na.
Oh, sige, doon tayo sa girl. Paano ang girl? Anong kwento sa girl? Sige nga, paano? Sige nga.
Ano ba? Paano ko pa sasabihin?
Kwento mo lang. Kung paano nangyari. May karelasyon kang girl? Kayo mag-on? Formal? Ano? Serious or hindi?
Nagkaroon ako ng karelasyon na babae last year.
Oo. Ano to? Butch o pareho kayong girl?
Parehas kaming girl. Parang bi lang. Bisexual.
Girl. Oo. Tapos,
ayun.
Ano?
Ayun, ano? Una kasi noon.
Oh, kwento mo lang. Pantasya naman.
Ayun, no.
Sandali, bago mo ikwento, Sesa, alam mo, marami talaga nagpapantasya ng girl to girl. In fact, pag halimbawa may girlfriend ako, tapos nahuli ko yung girlfriend ko na may ibang girl. Baka pag nabuksan ko yung pinto, tapos may nangyayari sa ila, para papatuloy ko muna. Kasi girl to girl eh. So ano, diba? kwento mo sa akin yung ano, girl to girl action niya, paano?
Mas na-attract kasi ako sa girl kasi sa guy ngayon eh. Parang hindi ko pa nakikita yung sarili ko na mag-jowa ng boy ngayon.
Okay nga, paano may nangyari? Sabi mo, hindi ka na virgin sa girl. Paano yung girl? Paano nangyari?
Gumagamit kami ng sex toy.
Paano? Ikaw rin? Tigisa kayo, parang ganun? Kung may dildo to dildo, ganun? Siyempre,
switch.
So may nagpa-pump? Pareho kayo nagpa-pump, ganun?
Yeah.
Paano? Kwento mo naman ng contest, yes, kasi Biba Max to, pantasya to. Alam na, magkwentuhan tayo ng religion dito. Paano ko umpisahan?
Hindi,
paano kayo nagkayayaan? Paano yung simula? Parang ano yan, no? Diba? Parang kinakwentuhan okay, mo kami. Yeah. Oh.
Sige, ikuwento ko yung first day meet namin na may nangyari.
Oh, yan. Nice. Yan. Gets mo na ngayon.
Ayan, kasi since 2018, girl crush ko na siya kasi dancer siya.
Oo.
Ayan. Tapos parang hindi ko siya masyadong mina-manifest na sana maging girlfriend ko to o ganyan. Hindi ko siya mina-manifest ng ganun. Parang one day bigla lang siyang lumabas sa feedback ko.
News feed, sorry. Okay.
Tapos ayun, nung nakita ko, so sabi ko, wala, ito yung girl crush ko nung 2018 pa. Manon ako. Tapos nag-try ako mag-add, in-add ko siya. And then, nung pag-accept niya sa akin, ako yung nag-first move. Since girl crush ko nga siya before, ako na nag-first move na, hi, kamusta ka na? Sinabi ko sa kanya na, uy, girl crush kita nung 2018. Hanggang ngayon. Tapos, nagkayayaan kami agad mag-inom.
Okay.
Lumabas kami. Peter, friends naman. Tapos, ayun. Nung nalasing, hindi naman masyadong nalasing, siguro na tipsy lang. Tapos niyaya niya ako sa bahay nila. Sabi ko na, sorry, hindi kasi ako nakikitulog sa ibang bahay kapag ka unang araw ko pa lang na nakikilala ka. Noon. So, ang sabi niya, sige, ako na lang matutulog sa inyo. Gumanon siya. Sabi ko, sige, pabor. Mas okay sa akin yung gano'n. And then, ayun, nung pag-uwi naman namin ng bahay, okay pa naman siya. Wala pa, no, ang normal lang niya eh. Tapos, nung humiga na kami, syempre patulog na kami. Syempre ako may amats na rin ako noon.
Pero, naman so... pero alam mong ano rin siya, parang feeling mo papatol din siya, parang by ganun. Okay. Okay. Tapos?
And then, ayun, nung ano na, nung humiga na kami noon, ako medyo sleepy na rin ako noon kasi ano eh, may konting amats naman ako. May konting amats lang ako noon. Tapos, parang yung ano, yung kamay niya, nag-aano na, nirarab niya dito sa ano ko, sa likod ko. Nirarab na niya. So, like, parang nakakaramdam na ako, ay, okay, sige, ganito pala. Parang may binabalak. Edi, ang sabi ko na, uy, okay ka lang? May kailangan ka ba? Nauuwaw ka ba? Gusto mo ba ng coffee or what? Tinanong ko siya kung anong gusto niya. Sabi niya, wala naman. Tapos siguro 1 hour nang nakalipas, bigla niya akong kinis. So sinabayan ko na siya kasi alam ko na yun eh. Alam ko na yung mangyayari. So sinabayan ko na siya noon hanggang sa alam na.
Pero wala pa yung, wala ang naka-prepare na mga toys noon.
Po?
Wala ang naka-prepare na toys noon, syempre.
Wala.
O
wala.
Paano kayo nagka...
Actually, sa kanya lang ako naka-experience ng sex toy. Kasi okay, nagkaroon ako ng...
Kaya gabi na yun, wala kayong sex toy. Paano kayo nagkatapusan?
Eto, wait lang.
Oh.
Wait lang. Tapos, ayun. Nung ano na, nung nag-start na kami, parang ano, may gusto siyang kunin. Sabi ko, ano yun? May ano siya, may... Ano yung vibrator ata? You know, vibrator. Mayroon siyang vibrator. So, sabi ko, ano yun? Ano yan? Hindi ako marunong gumamit yan. Gumanon ako sa kanya. Tapos, ano, ang sabi niya sa akin... Hindi, sige, relax ka lang. Relax lang ako. And then, nung tinry niya sa akin, doon, parang, boom! Nagkaano na, nagkaalaman na. Doon na, nag-start. Tapos, kinaumagaan noon, parang tuloy-tuloy na yung pagsasama namin na hindi na kami naghihiwalay. Parang araw-araw na kami magkasama, maya't maya din. Okay.
So yun. Pero hindi kayo, wala yung formal relationship noon? Parang ano lang?
Parang na-feel ko na baka fugo lang.
Yun. Tapos wala na siya ngayon?
Wala na. Mm. Ano lang kami noon? Nagtagal din naman kami ng 1 year.
Yan. Yung kinento mo kasi, total pantasya yung palabas mo. Maraming pantasya ng babae, mga lalaki niyan na kinukwento mo ngayon. Kaya naman, Ses, pwede mo na imbitahan yung mga naikinig sa atin at nanonood para sa pantasya.
Ayan. Ayan.
Ano ba height mo? Ano ba height mo?
5'4". Minsan 5'5".
Ano? Pag ano? Pag high tide?
Pag mula sa mood lang.
Akala ko pag high tide. High tide, low tide.
Oo.
Sige, imbitayan mo na.
Ayan. Hi guys, I'm Ses Garcia, your mysterious candy. Malapit na mapalabas yung pantasya. Asahan kong manonood kayo ha.
Parang vlogger lang, ha?
Hi, yes.
Welcome back to my channel.
Welcome back.
Ayan. Yan po, dito po sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Ses Garcia po, abangan nyo po. Panoorin nyo ang kanyang pantasya. Ses, good luck sa iyong career. See you again.
Thank you.
So everyone, maraming salamat sa iyo, Ses Garcia, for guesting. See you again next episode. Bye-bye.
Thank you po.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.